Літературная антологія.
Паважаныя слухачы, вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытае артыстка Ліка Пташук.
Дзедка Міша, а мы да цябе, задаволена прамовіла Міланка, і хораша, аж на шчочках з'явіліся глыбокія ямачкі, засмяялася. Трэба казаць, дзед Міша, паправіў яе брат крыху сурова па-мужчынску. Як хацу, так і заву. Гэта мой дзедка Мішка, запратэставала дзяўчынка і зласнавата тупнула нагой. Ой, хоць страляй, цяжко ўздыхнуў Мікітка. Наталі і дзядулі адначасова усміхнуліся, пачуўшы гэтае ой. Вось так, Міхась Васільевіч, бачыце, не падзеляць яны вас. Мажная высокая светлавалосая Наталля з замілаваннем пазірала то на суседа, то на сваіх дзяцей. Але, відаць, успомніла, чаго прыйшла сюды. Трохі вінавата паглядзела на дзядулю. А ў мяне, ведаеце, якія клопаты. Трэба ў бальніцу тэрмінова. Завесці маці многае неабходна. Як яна там? Я ў чацвер званіў толькі, перапытаў нахмурушы седвыя, дугападобныя бровы стары настаўнік. Нічога, дзякуй Богу, акрыяла. Лепей. Казала, што вы турбуецеся, звоніце. Тыдзень яшчэ падрамантуюць і дадому. Цяпер жа доўга не трымаюць у бальніцы. Ну, то і добра, выдыхнуў стары, дома і сцены лечаць. Тут жа такое шчасце і багацце дома. І усміхнуўся, падміргнуў дзецям. А гэтых жа разбойнікаў няма на каго пакінуць, хату разнясуць. Наталля зноў усміхнулася кудзельку, нібы роднаму бацьку. Прабачце, што часта вам назаляем. Пакідаем іх на вас. У вас жа могуць быць свае справы, да і здароўе. Ты на маім здароўе, Наташка, не засяроджвайся. Якое яно старэчае можа быць у амаль 90 гадоў? Нармальнае. А вам, маці тваёй, мужу тваему і дзеткам, я рады заўсёды. Ты ж ведаеш, хрэсніца мая, вы мне раднейшыя за родных, проста і шчыра адказаў Міхась Васільевіч. Твае дзеці, якая ж яшчэ радасць старому. Ты нават не здагадваешся, якая яны радасць. Нібы сонца ў хату. Дзень хоць пражыву недарэмна, я ж іх як сваіх люблю. Ох, дзякую вам. А то не ведала б, што рабіць. Не дзеці, самыя, што не на ёсць разбойнікі. Наталля зняла чырвоны, нібы ў бусліка боцікі, з ног чамусьці ўжо незадаволенай кацярынкі. На двор я сёння прама скажу, нялётная, а ў вас так цёпленька ў хаце, але трэба ехаць. Я не разбойнік, гэта ўсё ваша з татам Міланка, пакрыўдзіўся раптам Мікітка, насупіўся, ляніва скідаючы з плячэй сінюю куртку пухавік. Вечна ты на мяне, мама, стрэлкі пераводзіш. Ай-ай, разумнік ты мой, стрэлкі пераводзіш. Вось ты мне скажы, хто цябе вучыў такім слоўцам, га? Распранайся лепш хутчэй неслух. Мама, ну ты зноў, незадаволена прабурчаў хлопчык, падаў нарэшце ёй куртку. А хто ў чацвер, забавіўшыся ў сваім камп'ютару з аднакласнікамі, дазволіў Міланцы на кухні ўсе шпалеры абмаляваць? Ці не ты? Мы ж да цябе з бацькам, як да дарослага. Сам пра гэта нам кажаш, я дарослы, не цацкайцеся, як з Міланкай. Дык мы ўжо і робім па тваёй жа волі. Вось табе маё слова. Будзеш цяпер камп'ютар, толькі пры нас уключаць. За паролю.
Я наш заныраться, сцішыцца і бяду робіць. Я думав, що яна тихенько за столом малює. Свої ліпші фарби їй віддав. Сшиток для малювання, а мені відказуй. І коли твоя Міланка уже виросте? От кривди аж ну повітря не хапіло хлопчику. Дід Міша, ну, хоч ти заступися, я не винуватий. Правда? Гэта ж твоя сястрычка, Мікітка. Ёй толькі 4 гадкі. Міланка яшчэ многага не разумее, а ты, старэйшы брат, павінен прыклад ёй паказваць, не здавалася маці. Ідзі, Мікітка, сюды. Не крыўдуй на маму. Маму слухацца трэба. Ты просто ў наступны раз будзеш больш пільны, каб сястрычка такога больш не рабіла. Усміхнувся Куделька і з радостю прихилив до себе хлопчука. Михась Васильевич тут же поцікавився у Наталі. А Микола, де ваш? Нешта не бачив його гэтымі днями. Наталя тяжко вздихнула. Отказала з нотками незадоволеності. На вучобі наш тата. У інституті удосконалення наставнікаў у Гомелі. На 10 дзён нібыта з'ехаў. Щасливы, як на тое призначили курсы намеснікаў дырэктару школ. Больш за тыдзень ужо, лічы, адвучыўся. Мне адной хоць разарвіся. Ну, гэта патрэбна, вучыцца. І ты ў мінулым годзе, мілая, была на курсах настаўнікаў пачатковых класаў. На зімовых канікулах, здаецца. Курсы. Гэта заўсёды карысна і цікава, успомніў Міхась Васильевіч. Можа, раней было. А цяпер, ведаеце, неяк сумна там. Больш паперкі запаўнялі, ўсё нейкія анкеты. Некаб цікавых педагогаў, вядомых метадыстаў запрашалі на заняткі, а раней вядомыя пісьменнікі былі на курсах не гасцямі. А цяпер чамусьці гэта нават не практыкуюць. А настаўнікам ведаць сваю літаратуру патрэбна, дажыліся. Хутка ніхто кнігі чытаць не будзе. А пра сучасныя таленты, мабыць, даведаемся, як яны састарацца і памруць. Неяк катэгарычна адказала Наталля. А пасля раптам усміхнулася і ўзялася за сумку. Паставіла яе на табурэтку, нібы спахапілася. Куделька ж, стары, навошта яна яму пра тое гаворыць? Ой, што я кажу? Тут, Міхал Васильевіч, я прыгатавала сёе-тое для вас і дзяцей. Дастанеце. Мікітка дапаможа. А ці не трэба вам у горадзе што купіць? Скажыце. Дзякуй, дарагая, нічога не патрэбна. Знойдзецца, што нам есці. Я печ выпаліў да ранку. На абед кашу прыставіў прасяную на малаце. Яшчэ салодкі гарбуз у мяне быў. Будзе чым і малым, і мне паласавацца. І салодкая, памятаецца, зайчык з лесу прынёс неяк для Міланкі. А я як адчуваў, што ты мне такі падарунак зробіш. Унукаў маіх прывядзеш. Старий щасливо усміхнувся сусідці і дзяўчынцы, якая ж сядзела за столом, перебирала руками газету і бавилася дзядулевыми окулярами. Нечакана зазвонив Наталін мобільний. Яна достала його з кишені свого коричневого паліто, натиснула адказ і промовила. «Коля, легкий на успамін». «Тата, тата!» – узрадувалися діти. «А мне досі поговорить!» – попросил мать и Микитка. «Не, сынок, мне треба ехать. Еще до дому и до автобусного припынку треба добегчи. Чую, каханы. Где мы? У Михася Васильевича. Покину на его наших разбойников. Передаю, конечно. Передаю ему привитание и детям», – повернулась до их. «А таты вам поцелунок. Купіў смакоцяў у Спартаку. Падарункі ўсім. Чую. Добра. Куды, кажаш, едзеш? На экскурсію. А гэта ж... А, ну, шчаслівай дарогі». Дзеці былі расчараваны, але хутка забыліся на тое і шумна пайшлі ў вялікую прасторную залу дзедавай хаты. Праз імгненне там яны зноў пачалі сварыцца, але дарослыя не звярталі на іх увагі. Наталля паклала мабільны ў кішэню, патлумачыла Міхасю Васільевічу. Збіраўся Мікола на выхадныя дадому. І ў бальніцу думалі разам на машыне паехаць з дзецьмі маці адведаць. А тут учора зранку ім аб'явілі пра экскурсію у былы канцлагер у Калінкавіцкі раён. Там нядаўна новы мемарыял пабудавалі. А мой жа гісторык даўно хацеў пабыць там. У яго, ведаеце, пунктик у галаве. Вайна, геноцид, хоча кнігу пра гэта напісаць. Кажа вось, не дарую сабе, калі прапушчу. Вы ж, мабыць, ведаеце, у гады вайны там канцлагеры былі. У кудзелькі, як толькі ён пачуў гэта, міжволі торгнулася, ажно ледзь не ўпаў невыносна, хоць вы забалела нага. Ён сцяўся, зморшчыўся, адвярнуўся ад хрэсніцы, каб не заўважыла, каб не напалохаць яе. І яна не заўважыла, прыслухоўваючыся да галасоў дзяцей, крыкнула: «Вы там цішэй, не слухі!» Здаецца, на імгненні боль сцішыўся, але пахаладзела ўнутры. Вочы кудзелькі насцярожыліся, затуманіліся, у галаве зашумела. І ён ледзь знайшоў сілы адказаць. Калісьці гэта быў Парыцкі раён у нашай Палескай вобласці. Хрэсніца павярнулася да яго, вярнулася да ранейшай гаворкі. Ах, запамятавала толькі. Боже, вось жа галава, як называецца тое месца, запамятавала. Там чытала я, не было крэматорыяў і газавых камер, але тысячы людзей былі асуджаны на халодную галодную смерць. На працягу некалькіх дзён людзі знаходзіліся пад адкрытым небам на балоце, акружаным калючым дротам. Фашысты не давалі нават баланды, ваду пілі з лужын. Ой, калі чытала пра тое, ды кроў стыла. Гэта сапраўдны геноцид. Людзей нашых фашысты заражалі сыпным тыфам, скрушна прамовіла Наталля. І раптам разгубілася, убачыўшы, што твар Міхася Васільевіча белы, як палатно. А што з вамі? Вы сёння ціск мералі? Кудзелька нібыта страціў раўнавагу. Яго павяло ў бок, але утрымаўся на нагах, цвёрда папёрся на кавеньку. У куточках яго вачэй бліснулі слёзы. Але ён саўладаў з сабой і пастараўся спакойна прамовіць. «Усё добра, Наташка, усё добра. Ты пра азарыцкія лагеры смерці кажаш. Самае страшнае месца на Палескай зямлі». «Ну так, азарычы, як у мяне магло вылецець з галавы?» Міхась Васильевич крыху помаўчаў, відаць, нешта абдумываў, а потым рашыўся, ціха дадаў: «І я там быў. Але не 10, а толькі 7 дзён і начэй. Кашмар! Не дай Бог такому паўтарыцца!» Раптам замітусілася жанчына, узяла з услончыка і павесіла на вешалку спачатку мікіткаву, а затым дачушчыну цёплую вязаную шапачку. І нібы застыла, зразумеўшы да канца, што толькі што сказаў ёй хросны. У яе адразу ж перасохла ў роце, зліпліся вусны. Яна павярнулася і уважліва паглядзела старому ў вочы. адчуваючы, як страх агортвае ўсю яе істоту, са смяглымі вуснамі прамовіла: «Як? Няўжо? Вы былі у азарчах і выжылі?» «Стары стаў, не ўмею ўжо кантраляваць сябе». Міхась Васілевіч апусціў вочы, узяўся рукой за край стала. І толькі цяпер, заўважыў, што з пярэдняга пакоя на кухню выйшлі малыя, яны нават спужаліся, убачыўшы такой спалоханай сваю маці. Выжыў. Нават жонку сабе з гэтага канцлагера выбраў. Паспрабаваў пажартаваць і усміхнуцца кудзелька. Але усмешка яго старога чалавека была горкай. «Няўжо і Паліна Пятроўна?» — разгублена ціха прамовіла Наталля. «А чаму? Чаму вы ніколі пра гэта не расказвалі?» Яна па-ранейшаму не зводзіла вачэй са старога і паволі прыходзіла ў сябе ад такой жудаснай навіны, якую пачула толькі што ад яго. «Не маглі, не хацелі. Балела ўсё жыццё душа. Мы з ёй выкраслілі гэта з нашай памяці, пастараліся забыць. Вось толькі не давалі спакою хваробы, вынік гэтых халодных і галодных дзён і начэй, праведзеных там, у лагеры смерці. Ды жыццё не давала, як не стараліся нам цалкам забыцца. Бяздзетнасць наша з поляй, Наташачка, адтуль, ад стылай зямлі, перанесенага пасля сыпнога тыфу». Наталля была узрушана пачутам. «Паабяцайце, дарагі мой чалавек, вы нам з Міколам, як прыедзе, абавязкова пра ўсё раскажаце. Паабяцайце. Вы ж мне даўно не хросны, а лічы родны бацька. Вы больш, чым родня. А я яму зараз набяру, колька не паверыць. Божа, ён жа цэлую папку ўспамінаў ужо назбіраў, ўспамінаў вязняў. Шукаў, ездзіў. У нашай вёсцы ніхто там не быў, дзякуй Богу. А тут, аказваецца, вы. Можа, і час расказаць. Можа, і час, Наташачка. Пабачым. Паспею яшчэ». Рукі старога чалавека па-здрадніцку дрыжалі, і ён, нібыта саромеючыся сваёй слабасці, схаваў іх за сталом. «А цяпер жа у вязняў ёсць статус льготны», — раптам нібы апамятавалася Наталля. «На тыя ж лекі. Што нам тое ўсё, дачушка? І льготамі жыцці родных не вернеш». Жанчына некі час стаяла ў задуменні, а пасля, зірнуўшы на насценны гадзіннік, зразумела, што позніцца. Загадала Мікітку і Міланцы, якія моўчкі слухалі, пра што гаварылі дарослыя: «Слухайцеся Міхася Васілевіча, дзеці. Па абедзе, бліжэй да вечара, я вярнуся». І знікла за дзвярыма. Да старога настаўніка падышлі дзеці. Ён пагладзіў іх па светлавалосых галовах. Ну, што прыціхлі, унучкі мая? Значыць, у нас сёння па плане. З дзецьмі старому кудзельку было цікава. Час бег вельмі хутка. Кудысьці знікаў боль у назе, і стары на яго зусім забываўся. Ён уважліва назіраў то за хлопчыкам, то за дзяўчынкай, час ад часу паглядаючы на сцяну, на партрэт жонкі. Паліна, здавалася, яму усміхалася краёчкам вуснаў. Здавалася, што яна радавалася разам з мужам, які 40 гадоў жыў без яе, і што ў такі няпросты іх дзень ён не застаўся ў хаце адзін. Нібыта сёння тут не чужыя, а іх родныя, унукі і праўнукі. Ля краёчка ў яго вачэй з'явіліся слёзы радасці. Падалося, нібы і праўда, Паліна была сёння шчаслівая. І ён сёння адчуваў сябе, як ніколі за апошнія 10 гадзін, таксама шчаслівым. Улюбёнае месца Міланкі ў хаце дзеткі Мішкі, на ўслончыку каля грубкі, адкуль ішло мяккае цяпло. Яна нешта старанна выводзіла, штрыхавала каляровымі алоўкамі на аркушы, акуратненька вырваным з альбомы, якіх Міхась Васілевіч спецыяльна купіў некалькі ў сельмагу, растлумачыўшы прадаўшчыцы тое для суседкавай унучкі. Дзяўчынка задумала сёння намаляваць нешта складанае, ажно бедная запыхцелася, але дапамогі ні ў брата, ні ў дзядулі не прасіла. Дома бацькі прывучалі 4-гадовае дзіця да самастойнасці ва ўсім, і Міхась Васілевіч падтрымліваў такую тактыку сваіх маладых суседзяў. Міланка расла уражлівай, дужа цікаўнай, няўрымслівай непаседай. Дзедка ж Мішка, цвёрда абапіраючыся на кавеньку, нахіліўся над ёю, прыгледзіўся да жоўтых ліній, ужо намаляваных дзяўчынкай. Спытаўся ў яе, што яна задумала. Міланка гаварыла ўжо ўсе словы, нават цэлымі простымі і часам складанымі, звязанымі сказамі, прычым па-дзіцячы вобразна, вельмі правільна вымаўляла кожны гук. Яна, нават не падняўшы вачэй на дзеда, хуценька-хуценька пратараторыла. «Дзедка Міша, а гэта будзе? Ну, не ведаю. А гэта сонейка і вецер. Усё разам. Ну, як табе сказаць? Мама кажа, што хутка на дварэ будзе цёпла-цёпла. А сёння, дзедка Мішка, мокра, дождж, вецер. Ёсць, а сонейка зусім няма. Яго нехта, мабыць, скраў ці схаваў. І хто яго схаваў ад нас? А я хачу, каб дажджу не было, снегу зусім не было. Ён халодны, чорны ўжо. А каб толькі сонца і вецер. Значыць, унучка, ты малюеш сонечны вецер. Малая абдумала пачутае, пагадзілася. Так, дзедка Мішка, сонца і вецер. Ну, старайся, старайся. Хочется поглядеть, что у тебя отрымается.
Буду стараться,
ласкаво отказала, протягиваючи свою нелегкую працу, дитя. Миланка вельми любила малявать. И у деда Мишки собралась уже целая картинная галерея яе твораў. Уся стяна за диваном у яе мастацких досягненнях. Позираючи на мазюку сестры, Микитка посмеивался с яе рознокаляровых плямушек, якие небыто подобные на древы, хаты, солнце, небо и кветки. А дядуля заусёды хвалил Миланку, казал подлетку: «Ты, Микитка, не спяшайся. Успомнишь мяне годков праз 20, коли наша Миланка стане мастачкой. Вядомой мастачкой, вось побачишь. У яе, ведаешь, покуль не отрымливаются ровные гнуткие линии, але яна, отчувая природу, и нас с тобой малюя неяк по-своему. Дед Миша, ну не може гэтага быть. Скуль ты про гэта можешь ведать? Придумал, конечно. Каб гэтая малая да стала мастачкой? Не, придумал же. Хлопчик раптом задумался и серьезно спытался. А я кем, по-твоему, стану? А ты, думаю, як и батька станешь наставником. Худший за усё литературы. Ты ж вельми любишь книжки читать, хотя ж не обовязково. Ведаю другое. Ты будешь хорошим человеком. Ты любишь бабулю, маму, тату, сестричку, свою вёску, суседю, свою родиму. А гэта самое галоўнае. Якую профессию выберешь, калі вырастеш, табе падкажа жыццё. Про тое, что будзе з імі, дзецьмі, калі яны стануць дарослымі, стары чалавек і хлопчык гаманілі ўжо не раз.
Уважаныя слухачы, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытала артыстка Ліка Пташук.